Me emme voi muuta tehdä näinä iltoina muuta kuin sen, minkä dynamiittimiehetkin tekevät. Ja Jumalan sanahan on dynamistuteu kreikassa Jumalan dynamiittia. Nehän poraavat aivan suoraan riviin reikiä ja täyttävät ne järjestään ja sitten räjäyttävät. Ja silloin tuo kallio kauniisti putoaa kurinalaisesti siihen niin, että on helppo poimia siitä nuo järkeleet. Ja mekään emme voi mitään muuta tehdä kuin porautua yksitellen eri ongelmiin ja aivan asiallisesti niitä sitten esitellä. Uskoisin, että olette kotiläksynne lukeneet. Ainakin uskallan sitä toivoa. Ja ensimmäinen tällainen asia, jonka eteen meidät pysäytetään, on se, josta jo myöskin kuulimme. Herra näki hyväksi runnella häntä sairaudella. Monta kertaa on niin, että Jumala näkee hyväksi käyttää sairautta palvelijanaan. Sairaus on tuollainen elämän pelkistäjä. Ja oikeastaan sairaus on ihmisen normaali tila. Ja jos me tämän käsittäisimme, että Jumalan rakkaus on sairaudenkin takana, jotta elämän arvot pelkistyisivät oikealla tavalla, niin ehkä me emme niin usein naukuisi omia vaivojamme. Toisaalta kun tässä sanotaan, Herra näki hyväksi runnella häntä, niin heprean kielessä tässä käytetään vähän toisenlaista sanaa. Tuo sama sana tulee samassa jakeessa myöhemmin myöskin esille. Ja saksalaiset ovat kääntäneet tämän aivan tarkalleen heprean mukaan. Va Adonai hafets. Ja Herra tahtoi runnella häntä sairaudella. Mehän näemme samassa jakeessa saman sanan myöhemmin. Ja Herran tahto toteutuu hänen kauttansa. Siinä on aivan sama sana. Siis Jumala tahtoi näin. Ja Jeesus täytti isänsä tahdon. Siksi hän rukoili Getsemanessa. Jos ei tämä malja voi mennä minun ohitseni, niin tapahtukoon sinun tahtosi. Ja siksi Isä meidän rukouskin korostaa sitä, että tapahtukoon sinun tahtosi. Tärkeintä on, että Jumalan tahto tapahtuisi. Ja Jeesuksessa Kristuksessa tapahtui Jumalan etukäteistahto. Siksi hänen elämässään ei ollut mitään hapuilua. Tämä on hyvä muistaa, sillä sovitustyön perustana on Isän tahto. Toisaalta tässä korostetaan sitä, että Jeesus Kristus tuli vikauhriksi. Jos panet hänen sielunsa vikauhriksi, Herran tahto toteutuu hänen kauttaan. Jos Jeesus Kristus kelpaa meille vikauhriksi, silloin Jumalan tahto on täyttynyt meissä. Ja me tiedämme, mitä Jumala tahtoo. Ensimmäisen Timoteuksen kirjeen 2:4 sanoo, Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Ja Pietarikin puhuu samasta asiasta. Jumala ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Tässä on Jumalan tinkimätön tahto. Mutta se on mahdollista vain, jos Jeesus Kristus saa tulla vikauhriksi ja hänen kauttaan näin Jumalan tahto täyttyy. Mutta tässä mielessä tarvitaan uhri meidän vikojemme tähden. Muuten voi olla, että me emme käsitä tarpeeksi kirkkaasti, mistä on kysymys, kun Raamatussa puhutaan uhreista. Ehkä uhriajatus tulee kaikkein selvimmin esille 3. Mooseksen kirjasta, jota on kutsuttu sovituksen kirjaksi. Sehän käsittelee uhrilakeja. Siinä on muuten 60 kertaa sana Herran edessä. Tuo sana oli Lutherille hyvin kallis. Ja siinä on muun muassa 5 kertaa sanottu, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Jumalan tahto ilmenee juuri tässä. Meidän tulisi pyrkiä pyhyyteen, sillä ilman pyhitystä ei ole kukaan elämää näkevä. Ja tuo 3. Mooseksen kirja käsittelee juuri tätä uhrikysymystä siitä syystä, että ihmisellä on vikoja. Ihminen on itsessään pyhittämätön. Jo sana uhrata kuvaa sitä, mistä on kysymys. Lehakriiv, uhrata, on tarkalleen tuoda lähelle. Vianalainen ihminen ei voi tulla pyhän Jumalan eteen ilman uhria, koska hän kokee pyhittämättömyytensä. Ja siitä syystä aina kun Jumalaa lähestyttiin, niin tahdottiin tuoda jotakin hänelle. Minä en uhraa Herralleni Jumalalleni ilmaiseksi saatuja polttouhreja, sanoi David. Toisaalta, kun Vanhan testamentin uhreja lukee, me näemme, että siellä puhutaan myöskin paljon kiitosuhreista, jotka liittyivät lupauksiin. Kun Jumala oli pelastanut ihmisen kuoleman vaarasta, hän teki lupauksia ja silloin tuotiin kiitosuhreja Jumalalle. Mutta itse uhraaminen merkitsee lähestymistä, lähelle tulemista. Ja me voimme lähestyä Jumalaa vain Jeesuksen Kristuksen uhrityön pohjalta. Koska Jumala on pyhä ja vaatii pyhyyttä. 3. Mooseksen kirjassa 1. luku käsittelee polttouhreja. Hebreaksi olaa, joka merkitsee ylentämistä. Ihminen tahtoi ylentyä, kun hänen uhrinsa poltettiin. 2. luku puhuu pelkästään ruokauhreista, minhaa, joka tulee sanajuuresta lepo. Ihminen koki, että hän kaipaa lepoa Jumalassa. Ja hän tuli Jumalan eteen, ja siinä aterialla hän sai kokea yhdessä toisten Jumalan eteen tulleiden kanssa Jumalan lepoa ja rauhaa. 3. luku puhuu pelkästään yhteysuhreista. Hebreaksi shelem, se on käännetty englannin kielelle peace offering, eli rauhan uhri. Sillä tuo sana shelem on oikeastaan sama sana, jonka jokainen suomalainen jo tuntee, shalom, eli rauha. Samasta sanajuuresta tulee sana shalem, täydellinen, ja sana shilum, maksu. Me voimme kokea täydellisen rauhan vain, kun meidän puolestamme on maksettu sovitusmaksu. Tällainen ajatus liittyy tähän. Neljäs luku puhuu syntiuhreista. Lehataat. Tuo sana synti tässä tulee hebreassa käsitteestä väliseinä. Ja myöskin arabian kielessä sana hatäjä, synti ja sana hit, väliseinä, tulee samasta ajatuksesta. Ihminen kokee, että välille on tullut jotakin. Pyhän Jumalan ja minun välilleni on tullut jotakin. Ja siksi hän uhraa syntiuhreja. Ja viides luku puhuu sitten näistä vikauhreista. Ja mitä sanaa siinä käytetään? Kuulkaas, tuo sana paljastaa sen, mistä on kysymys. Asham. Ja sama sana on tässä Jesajan kirjan 53. luvussa. Jeesus Kristus tuli vikauhriksi. Asham merkitsee syyllistä. Asem. Minä olen syyllinen. Ja siitä syystä uhraaja tunnusti myöskin sen, minkä hän oli rikkonut. Hän tunnusti vikansa. Tosin latinan kielellä sanotaan de minimus non curat lex. Juristit tuntenevat tämän sanan. Laki ei välitä pikkuasioista. Mutta sittenkin me koemme Jumalan edessä, että ei ole olemassa pikkuasioita ja isoja asioita. On vain asioita, jotka erottavat meidät Jumalasta. Ja monta kertaa kärpänen synnyttää härkäsen, taikka hiiri synnyttää vuoren, niin kuin Itämaalla sanotaan. Tässä suhteessa viat, pienet, tahattomat, valuviat ja synnit, luonneviat, saattavat olla erittäin kiusallisia ja saattavat muodostua toiselle kompastukseksi. Siksi meidän tulee tuoda Jumalan eteen nuo pikkuasiat isoina asioina. Ja on hyvä nähdä juuri tämä uhriajatus tässä valossa. Ihminen uhraa vikojensa vuoksi päästäkseen lähelle Jumalaa. Synti erottaa meidät Jumalasta. Ihminen tahtoisi ylentyä. Hän tahtoisi levätä teoistaan ja tekemättä jättämisistään. Hän kaipaa rauhaa ja hän kokee olevansa syyllinen. Onko tämä sinun sydämesi sisäkuva? Silloin tarvitset uhria, Jeesuksen Kristuksen vikauhria. Ja hän maksoi verellään meidän velkamme. Veri hän merkitsee maksua. Niin kuin olemme puhuneet. Ja hän antaa meille rauhan syyllisyydestä. Katolisilla on kirkossa synnin tunnustus, jossa he sanovat nostra culpa, nostra maxima culpa. Meidän syntimme, meidän mitä suurin syyllisyytemme. Väkevä synnin tunnustus. Tästä on kysymys, kun me olemme syyllisiä. Me tarvitsemme syyllisinä vikauhrin. Mutta nyt on huomattava, että vain vertainen voi sovittaa vertaisensa. Eilenhän oli puhetta Sakarian kirjan 13. luvusta, jossa puhutaan siitä, kuinka paimenta lyödään ja lampaat hajoitetaan. Eräs mies on ostanut minut orjaksi nuoruudessani, ja jos häneltä kysytään, mitkä ovat nuo haavat sinun kättesi välissä, hän vastaa, ne lyötiin minun ystäväini huoneessa. Ja sen jälkeen sanotaan, heräjä miekka, minun lähintä miestäni vastaan, tuota paimenta vastaan. Ja tuo sana amiti merkitsee tarkalleen tasavertaista, kiinteästi yhteen sidottua. Jeesus Kristus oli kiinteästi yhteen sidottu isäänsä. Siitä syystä hän totteli isänsä tahtoa. Ja siitä syystä hänen sovitustyönsä kelpasi peittämään ne rikokset, jotka me olemme tehneet Jumalaa vastaan, taivasta vastaan. Ehkä Uuden testamentin syvällisin jumaluusopillinen sana on toisen korintolaiskirjeen 5. luvun lopussa. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Kuulkaas, jokainen sana tässä on kultaa. Tässähän puhutaan siitä, että Jumala sovitti maailman itsensä kanssa. Kun Jumala tahtoi sovittaa maailman, hän lähetti poikansa tähän maailmaan tekemään hänen tahtonsa. Jumala sovitti itsensä, niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Ja sielunsa vaivan tähden, Jeesus Kristus, saattoi meille vaivatuille ja monta kertaa hyvinkin vaivatuille järjestää sovituksen. Jos me emme käsitä tätä asiaa, niin ehkä myöskin koko sovitustyö jää jotenkin himmeäksi. Minä olen monta kertaa joutunut kasvokkain sielunhoidollisissa kysymyksissä juuri tämän ajatuksen kanssa. Moni on kysynyt, että kun minä en vielä ymmärrä sovitustyötä, tämä on tärkein asia. Kun puhuimme juutalaisten suuresta sovintopäivästä ja siitä, kuinka silloin sitä varten varattu mies vei syntikauriin erämaahan, me muistamme, että tämä kauris kantoi synnit leirin ulkopuolelle. Tällä tavalla vei synnit pois ja sovitti. Ja tuo kauris surmattiin. Ja tuo kauris oli sijais sovituksen enne, joka enne Kristusta. Ja nyt suuren sovintopäivän rukouksissa on juutalaisilta jäänyt vielä kaava, joka sopisi hyvin meille kristityillekin. Heillä on tänä päivänä tapana uhrata suurena sovintopäivänä uhri, jota vastaan toiset oppineet taistelevat. Miehet uhraavat puolestaan kukon, pyörittävät sitä päänsä ympäritse niin, että veri pirskoontuu ympärille ja vaatteisiin. Ja silloin he sanovat, tämä on minun puolestani, minun sijastani ja minun sovituksekseni. Kukko menköön kuolemaan ja minä pitkään ja hyvään elämään. Jotenkin nuo sanat, minun puolestani, minun sijastani, minun sovituksekseni, kuvaavat sijaissovitusta. Tämä sijaissovituksen ajatus, oikeastaan sijaissovituksen asetussanat, ne on annettu meille 5. Mooseksen kirjan 30. luvussa jakeesta 11 eteenpäin. Siinähän puhutaan siitä, että ei Jumalan käsky ole liian vaikea täyttää. Ei se ole taivaassa, eikä sinun tarvitse sanoa, kuka nousisi meidän puolestamme taivaaseen, noutamaan sen meille ja julistaisi sen meille, että me sen täyttäisimme. Se ei ole meren takana, eikä sinun tarvitse sanoa, kuka menisi meidän puolestamme meren taakse noutamaan sen meille ja julistaisi sen meille, että me sen täyttäisimme. Vaan se on sinua aivan lähellä sinun suussasi ja sydämessäsi. Tässä on 2 kertaa sana, kuka menisi. Kuka menisi taivaaseen taikka alas Tuonelaan? Ja 2 kertaa meidän puolestamme ja 2 kertaa sana julistaisi ja vielä 2 kertaa sana, että me sen täyttäisimme. Kun syntiin lankeemuksen vuoksi, me emme Jumalan tahtoa ole jaksaneet täyttää, niin Jumala lähetti oman poikansa tänne maan päälle tekemään kaiken tämän meidän puolestamme. Vanhan liiton aikana nämä sanat olivat näin päin. Ensin piti julistaa, jotta Jumalan tahto täytettäisiin. Uuden liiton puolella tämä Vanhan testamentin sijaissovitusajatus on toisinpäin. Se on täytetty ja meidän tehtävämme on julistaa tätä täytettyä tekoa. Jeesus puhui tästä asiasta. Ehkä te muistatte Johanneksen evankeliumin 3. luvun, jossa Jeesus keskusteli Nikodeemuksen kanssa ja puhui taivaallisista salaisuuksista. Ja hän sanoi, ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, ihmisen poika, joka on taivaassa. Sana ihmisen poika on 84 kertaa evankeliumeissa ja ilmaisee aina sen, että hän on Jumalan tykönä ja tulee taivaan pilvissä. Juutalaisilla on määräys, että jos joku sanoo itsestään ihmisen poika, hän saa katua loppuaan. Hän julistaa olevansa Jumala, joka tulee taivaasta, niin kuin Jeesus Kristus tuli. Tästä Jeesus puhui Nikodeemukselle. Hän tuli taivaasta. Hän oli nouseva taivaaseen takaisin. Samasta asiastahan puhuu sananlaskujen kirjan 30. luku ja 4. kuka on noussut taivaaseen, kuka laskeutunut sieltä alas, kuka kerännyt kourinsa tuulen, kuka on asettanut kohdalleen maan ääret kaikki, mikä on hänen nimensä ja mikä hänen poikansa nimi. Jos sen tiedät, jokainen Jumalan sana on taattu. Älä lisää hänen sanoihinsa mitään, ettei hän vaatisi sinua tilille ja etet valhettelijaksi joutuisi. Siinä on tuo sama asia. Roomalaiskirjeen 10. luvussa apostoli Paavali puhuu myöskin tästä salaisuudesta. Kristus on lain loppu. Mooses kirjoittaa siitä vanhurskaudesta, joka laista tulee, että ihminen on siitä elävä. Mutta se vanhurskaus, joka uskosta tulee, sanoo näin. Älä sano sydämessäsi, kuka nousee taivaaseen, tai kuka astuu alas syvyyteen. Tästä on kysymys. Ja kirkkain helmi Uuden testamentin puolella lienee juuri Efesolaiskirjeen 4. luvun 9. jae. Se puhuu samasta asiasta. Että hän astui ylös, mitä se on muuta kuin, että hän oli astunut alas maan alimpiin paikkoihin. Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös kaikkia taivaita ylemmäksi täyttääkseen kaikki. Tämä on todellista Kaanaan kieltä. Mutta mistä tässä puhutaan? Ei kukaan ole niin alhaalla, etteikö Jeesus olisi siellä jo käynyt. Hän astui alas tuonelaan. Hän tuli kiroukseksi, synniksi meidän tähtemme. Kristus tulee kaikkia alemmaksi, niin että hän voisi nostaa alas painetuita. Ja hän täytti tässä Jumalan tahdon. Hän antautui todellakin helvetin kiusoihin. Hän laskeutui alas tuonelaan. Ja tämä tehtävä, jonka hän teki, merkitsi sitä, että hän täytti Jumalan tahdon. Ja nyt tätä pitää julistaa. Kun ristiltä kuului, se on täytetty. Meidän tehtävänämme on julistaa tätä Jumalan vanhurskautta. Luther rakasti Danielin kirjan 9. luvun 24. jaetta, jossa puhutaan vanhurskaudesta. Ja hän sanoi, että sillä tarkoitetaan Kristusta. Silloin synti sinetillä lukitaan, pahat teot sovitetaan ja iankaikkinen vanhurskaus asetetaan. Tämä liittyy myöskin Joelin kirjan 2. luvun jakeeseen 23, johonka kuolleen meren kääröjen kirjoittajat, essealaiset, olivat takertuneet ja ottivat siitä Kristuksen nimen vanhurskauden opettaja. Tuossa Joelin kirjan sanassa sanotaan näin, Sionin lapset, iloitkaa ja riemuitkaa Herrassa teidän Jumalassanne, sillä hän antaa teille syyssateen vanhurskauden mukaan. Hepreaksi more litsdaka. Tuo sana syyssade more merkitsee ensimmäistä syksyn sadetta, josta sadeaika alkaa. Ja samalla tavalla kirjoitettuna se merkitsee myöskin opettajaa, joka antaa teille vanhurskauden opettajan. Siitä syystä nuo essealaiset puhuivat Messiaasta vanhurskauden opettajana. Ja juutalaiset oppineetkin sanovat, niin kuin Even Esra keskiajalla, tämä on profeetta, joka opettaa vanhurskauden tietä. No, mitä sitten tämä vanhurskaus on? Kun sitä kerran kysyttiin nuorilta, niin joku vastasi, no se merkitsee sitä, että on vanha ja hurskas. Vanhurskas. Voiko nuorikin olla vanhurskas? Kyllä. Katekismuksessahan sanotaan, kun Jumala vanhurskauttaa meidät, hän synnyttää meihin uuden elämän. Tämä on hengellisesti kuolleen uudesti syntyminen. Ja vanhurskauttamisesta Jumala ei lue meille meidän syntejämme, vaan antaa ne anteeksi. Tämä määritelmähän nousee suoraan Jesajan kirjasta, jossa sanotaan, hän vanhurskauttaa monet sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa. Siis vanhurskauttaminen merkitsee syntien anteeksi antamusta. Jumala hyväksyy, antaa anteeksi. Ja tätä anteeksi antamusta meidän tulisi uuden liiton aikana julistaa. Se näkyy merkillisellä tavalla myöskin psalmista 22, jonka te tunnette, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Mutta minä olen mato enkä ihminen, ihmisten pilkka ja kansan hylkä. He jakavat keskenään minun vaatteeni ja niin edespäin. Ja lopussa puhutaan siellä ehtoollisesta, kun sanotaan, nöyrät saavat syödä ja tulevat ravituiksi. Ja viimeisessä jakeessa he tulevat ja julistavat vastedes syntyvälle kansalle, hänen vanhurskauttaan, että hän on tämän tehnyt. Ystävät, ehkä te kyselette, miksi Jeesus ristillä huusi, se on täytetty. Voi olla, että siinä on viittaus siihen mieheen, joka erämaasta toi sanan, se on täytetty. Joka oli syntikauriin tuhonnut sinne erämaahan. Mutta voi olla, että se on otettu psalmista 22, jota Jeesus luki omilleen, joka päättyy juuri tähän ajatukseen vanhurskaudesta. Hän on tämän tehnyt. Kiasaa. Se on täytetty. Sitäkin se merkitsee. Ja tätä pitäisi julistaa. Ja Jesajakin ymmärsi jo, miten tärkeätä on tämä, että Jumala hyväksyy. Että Jumala on päästänyt läpi tentissänsä, testissänsä. Kun aikoinaan runoilija Hellakoski pääsi ylioppilaaksi, niin hänen poikansa, joka oli luokkatoveri, kertoi isästä, että isä oli lähettänyt kotiin kortin. Ja siinä oli vain isän ja äidin osoite, ja hän oli sormellaan pistänyt reijän sen kortin läpi. Läpi meni. Ystävät, tästä me saamme elää. Me pääsemme kuoleman lävitse Jeesuksen Kristuksen sovintotyön turvin. Pääsemme perille. Seuraavassa luvussa, viimeisessä jakeessa, Jesajan kirjassa sanotaankin, tämä on Herran palvelijain perintöosa. Tämä heidän vanhurskautensa minulta saatu, sanoo Herra. Emme me tarvitse ihmisten hyväksymistä. Eivät ne kuitenkaan koskaan meitä hyväksy. Emme me tarvitse ihmisten lohdutusta. Minä annan teille puolustajan, lohduttajan, pyhän hengen. Hän on teitä lohduttava. Ei pidä mennä naukumaan ihmisten tykö. Eivät he ymmärrä. Tärkeintä olisi, että seurakunnan valtuudet pääsisivät vaikuttamaan. Voisimme julistaa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Sinä olet päässyt läpi. Sinut on hyväksytty. Ja nyt jumaluusoppineet puhuvatkin tästä julistetusta forenssisesta vanhurskaudesta. Ja aivan oikein, kun nuorille on käännetty roomalaiskirje nykykielelle, kun se kuulemaan niin vaikeata muuten ymmärtää, niin tuon kirjan nimeksi on pantu, se on tehty, sano Paavali. Se on täytetty. Siitä on kysymys. Kun Jeesus Kristus kuoli, silloin tapahtui jotakin. Uusi testamentti kertoo evankeliumeissa jo 3 kertaa, että temppelin esirippu repesi ylhäältä alas. Siitä pääsee läpi. Ja juutalainen historiakin kertoo tästä. Talmudissa on 3 viitettä. Juutalaisten perimätiedossa 300-500-luvulta. Jossa puhutaan siitä, että jotain tapahtui Jeesuksen kuolin vuonna. Nuo viitteet alkavat sanoilla 40 vuotta ennen temppelin hävitystä. Temppeli hävitettiin vuonna 70 Tiituksen toimesta. Siis vuonna 30 Jeesuksen kuolin vuonna tapahtui jotakin. Yksi näistä lainauksista kertoo tunnetusta oppineesta Johanan ben Zakkaista. Ja se alkaa näin, 40 vuotta ennen temppelin hävitystä avautuivat temppelin ovet itsestään aamulla. Taikka kun oli illa suljettu, ne olivat aamulla avoimena. Ja läntinen lamppu sammui. Ja uhrit menettivät voimansa. Silloin sanoi Johanan ben Zakkai, voi sinua temppeli, me tiedämme, että sinut hävitetään. Danielin kirjassa siitä puhutaan 9. luvussa, että temppeli hävitetään ja voideltu surmataan. Todellakin 40 vuotta ennen temppelin hävitystä uhrit menettivät voimansa, koska Jeesus Kristus uhrasi itsensä. Ja hebrealaiskirje sanoo tästä, 10. luku jae 14, hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainaiseksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Tätä meidän pitäisi julistaa. Ehkä joku on täällä kirkossa vähän valitellut sitä, että me emme ole täällä liikaa tunteilleet. Me olemme vain näin esittäneet rivi riviltä Raamattua. Tämä johtuu siitä, että loppujen lopuksi vain Raamattu voi vakuuttaa meitä Jumalan sovitusteosta. Jeesus sanoi, minun sanani ovat henki ja elämä. Ja meille on annettu vain sana. Kun ihminen vanhurskautetaan, hyväksytään, hänestä ei tule kuitenkaan enkeli. Luther puhuu siitä, että hän on samanaikaisesti vanhurskautettu justus ja syntinen peccator. Toisin sanoen, kun me saamme anteeksi antamuksen, niin meidän luonteemme, meidän lihamme ei muutu. Me pysymme kenties vielä valuvikaisina ja luonnevikaisina, mutta Jeesuksen Kristuksen rakkaus vaikuttaa sittenkin. Kun me päivä päivällä tuomme hänelle vikamme, niin silloin hän korjaa näitä vikoja. Mutta me pysymme yhäti syntisinä. Liha ei pyhity, vaikka sen panisi minkälaiseen fritsidääriin. Ihminen on olemukseltaan paha. Ja tässä mielessä on tärkeää muistaa, että sinut on julistettu vapaaksi. Jos vanki julistetaan oikeusistuimessa vapaaksi, sinä penkillä, ei hän sen kummemmaksi tule. Hän on yhä rikollinen. Häntä on vain armahdettu. Mutta tuo armahdus velvoittaa. Ja tuo armahdus nöyryyttää. Ja oikeudessa sen tähden aina ensin tuomitaan ja sitten armahdetaan. Ja siksi meidätkin viedään Jumalan oikeuteen. Tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme. Vaikka teidän syntenne olisivat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Jos me tunnustamme syntimme, jos me itsemme tuomitsemme, ei meitä enää tuomita. Siis vanhurskauttaminen merkitsee sitä, että ei tuomita. Ja Jumalan armo velvoittaa. Mutta nyt kun täältä julistetaan Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä syntejä anteeksi, niin voi olla, että arka ihminen ei uskalla sitä omistaa itselleen. Me totumme syyllisyyteemmekin. Ja me luulemme, että me voimme ikään kuin itsemme sovittaa sillä, että me koko ajan hoemme itsellemme, että me olemme niin pahoja. Pitäisi hokea sitä, että Jeesus Kristus on hyvä. Kun meillä oli Jerusalemissa kanarialintuja, ne olivat sitten hyviä saarnaajia. Me teimme niille sinne pesän. Me olimme saaneet semmoisen kauniin parin sinne. Hyviä laululintuja. Me teimme niille pesän ja eikös mitä, eräänä päivänä siellä pesässä oli muna ja sitten tuli toinen ja kolmaskin. Ja tuo kanarialintu istui siinä. Ja sitä oli mukava katsella. Ja sitten tuli se aika, että nuo poikaset kuoriutuivat esille. Ja minä ihmettelin, kuinka siistejä ne olivat. Ne eivät lianneet omaa pesäänsä, niin kuin me monta kertaa uskovina teemme. Heti kun ne pienet ruumiit vähänkin pääsivät liikkumaan, niin niillä oli takaosa sen pesän ulkopuolella ja ne pitivät pesän puhtaan. Ja sitten ihmettelin erästä asiaa. Kun ne sitten kasvoivat ja tulivat täysikasvuisiksi, ja me avasimme luukun. Kuulkaas, nuo kanarialinnut, kun ne olivat syntyneet sinne vankeuteen. Ja olivat tottuneet sinne omaan kehikkoonsa. Ne eivät millään tahtoneet lähteä ulos sitä vankilasta. Ja sitten kun ne havaitsivat lopulta, että joku vanhempi lintu oli jo mennyt ulos, niin ne muutkin katsoivat tuonne ja katsoivat tänne. Voiko ajatella, että tästä pääsisi vapaaksi? Minulla on sellainen tunto, että täälläkin on sellaisia kurkkioita. Kuinka monta kertaa sinä olet kurkkinut ulos vankilastasi? Tänä iltana sinä saat uskoa, Jeesus Kristus on avannut vankilan oven. Ja me saamme uskossa käydä Jeesuksen Kristuksen vapauteen. Vapauteen Kristus vapauti teidät. Älkää olko ihmisten orja. Jos orjan merkkiä kantaaken, ei ole hänen sielunsa onnellinen. Siitä on kysymys.